Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Informācija par to, cik COVID-19 inficēti cilvēki, kur Latvijā iebraukuši no Krievijas, ir šīs valsts pilsoņi vai personas ar termiņu uzturēšanās atļaujām Latvijā nav pieejama. Tā žurnālistiem atzina veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa sacīja, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā reģistrētas 11 ar COVID-19 inficētas personas, kuras bija iebraukušas no Krievijas. Vienlaiks Viņķele akcentēja, ka te tikpat liels inficēto cilvēku skaits Latvijā bija iebraucis arī no Zviedrijas. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzskata, ka atbraucējiem no ārpus Eiropas Savienības esošajām jeb trešajām valstīm, ja tie pārkāp 14 dienu paša izolācijas režīmu, būtu jāanulē termiņu uzturēšanās atļaujas vai vīzas. Viņš aicinās ministrs par to diskutēt valdībā, savukārt Ārlietu ministrijas pārstāvi. Šīs idejas piedāvās starp institūciju koordinācijas vadības grupai, kuras uzdevums ir nodrošināt COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma īstenošanu. Valsts policija joprojām turpina kontrolēt to, vai personas, kurām jāievēro pašizolācija, to dara. Vairāk par to pastāstīja valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
Policija, kā jau līdz šim arī vēl joprojām turpina kontrolēt to, vai personas, kurām ir jāievēro pašizolācija, to arī dara. Un mēs saņemam informāciju no robežsardzes un veicam šo personu kontroli. Tas notiek gan pa telefonu, gan arī tiek veiktas klātienes pārbaudes. Tāpat atgādinām, ka pašizolācija obligāti jāievēro arī tām personām, kuras caur smagi skarto valsti ir braukušas tranzītā, kā arī tad, ja personas ierodas no nedrošām valstīm, caurbraucot arī tās valstis, kur nav šis te paaugstināts saslimstības risks. Tāpat arī atgādinām, ka pašizolācija jāievēro arī neatkarīgi no tā, vai anketa ir vai nav aizpildīta. Un, protams, mēs aicinām cilvēkus būt arī apzinīgiem un saprast, ka vīrus vēl joprojām nav uzveikts, tāpēc ir ļoti svarīgi attiekties nopietni pret šo te noteikto ierobežojumu un tomēr ievērot pašizolāciju.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.